Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și astăzi, pentru că suntem în cadrul unei emisiuni religioase, vreau să supun atenției dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu și în mod special o învățătură pe care Domnul Hristos a dat-o. E bine, pasajul pe care vreau să-l iau în discuție astăzi este unul mai radical și aș dori să vedem dacă, într-adevăr, acest pasaj poate fi aplicat exact așa cum îl citim sau putem să îl interpretăm în diferite moduri. Pasajul pe care vreau să-l iau în atenție se găsește în special în Marcu, capitolul 9, de la versetul 38, aș vrea să dau citire. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege decât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghenă, în focul care nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghienii. Și aș vrea să citim și ceea ce spune Domnul Hristos în Matei, capitolul 5, de asta dată de la versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie să o poftească și prea curvi cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta, cea dreaptă, te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Acestea sunt pasajele asupra cărora vom zăbovi astăzi într-o analiză și vrem să vedem dacă într-adevăr aceste adevăruri pe care le spune Domnul Hristos pot fi luate ad literam sau pot fi interpretate altfel, dacă schimbările din viața noastră ar trebui să fie făcute în mod radical sau într-un mod lent. Sunt și alte idei pe care le voi dezbate astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine ne-am găsit.
Cred că ar trebui să abordăm pasajele acestea de la bun început, dacă le luăm ad literam sau dacă le interpretăm într-un anume mod. Pentru că dacă ne orientăm în special în ceea ce este scris în Marcu, capitolul 9, observăm faptul că aici sunt elemente clar exprimate de Domnul Hristos. Piciorul te face să cazi în păcat, tai-l. Am spune noi, este un radicalism pe care Domnul Hristos îl inițiază aici. Este mai bine să intri în viață șchiop decât cu ambele picioare și totuși să fii pierdut. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, să-l scoți. Ar trebui cumva să luăm aceste cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus în mod direct, în mod clar, așa cum sunt exprimate, sau este un limbaj figurat și ca atare ar trebui să avem o altă înțelegere acestor pasaje?
Da, în primul rând aș vrea să plecăm de la premisa că au trecut 2000 de ani de când aceste cuvinte au fost rostite, așa că noi nu suntem acolo auzind în avantpremieră totul și dar trebuie să luăm o decizie. Trebuie să ne uităm puțin la care a fost reacția oamenilor din timpul Domnului Iisus, care au ascultat direct acest mesaj Și care a fost atitudinea față de cuvintele acestea ale creștinismului de atunci și până astăzi? Sigur că la prima vedere este șocant mesajul. Este parcă de necrezut, de neconceput. Este o invitație la automutilare care nu-i stă în fire Domnului Hristos. Nu despre asta a venit să vorbească. Creștinismul n-a fost compus în urma predicării sale din oameni mutilați care să dobândească problema respectivă ca răspuns la invitația pe care o face Domnul aici. Da, au venit la Domnul și orbi, și șchiopi, și ciungi, dar aceia ajunseseră în situațiile respective din alt motiv decât cel al urmării cuvintelor Domnului Iisus. Deci, în niciun caz, nu ar trebui să ne aruncăm, să luăm textul acesta, să spunem așa vom face. Am o problemă, știu eu că mâna mea mă duce la păcat, știu eu că ochiul meu mă duce la păcat, gata, așa a spus Domnul, așa facem. Te uiți puțin în urmă, te uiți în Sfânta Scriptură și te mai uiți și la alte texte pe care Domnul Iisus le-a rostit, pasaje pe care le găsim în Sfânta Scriptură, în care vocabularul sau vorbirea Domnului Iisus a fost la fel de radicală și de neconceput. De exemplu, în Ioan capitolul 6, Mântuitorul vorbește ucenicilor săi despre faptul că dacă nu vor mânca trupul lui și nu vor bea sângele lui, nu vor avea parte de el. Acolo chiar ar trebui să ne gândim puțin, pentru că în urma acestei vorbiri, 70 dintre ucenicii Domnului Iisus s-au ridicat și l-au părăsit, spunând, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Da? Dar dincolo de enervarea lor, probabil că a fost picătura care a umplut paharul, unor alte motivații pe care le-au avut pentru care l-au părăsit pe Domnul Iisus, da? Acum mă întorc la întrebare. În niciun caz n-ar trebui să luăm acest text și să facem din el un adevăr suprem, supunându-ne ad literam la această invitație.
Și nu care este despre asta e frământarea mea atunci când citim astfel de pasaje și cel amintit de dumneavoastră când Domnul Hristos a spus luați și mâncați trupul meu și beți sângele meu, de ce totuși nu a tradus altfel Domnul Hristos mesajul său? De ce nu l-a îndulcit puțin? De ce a trebuit să fie atât de radical și nu a mai lăsat un alt comentariu pe lângă aceste cuvinte? Pentru că sunt astăzi creștini care vor merge la aceste pasaje biblice și vor spune și își vor crea tot felul de concepții și poate chiar doctrine de viață și de conduită spirituală și vor ajunge într-o anumită extremă. De ce Domnul Hristos a exprimat lucrurile atât de clar, atât de direct, atât de tranșant și a pus punct? Nu a dat și o altă interpretare în așa fel încât să înțeleagă omul că nu este un limbaj direct, ci trebuie să fie puțin înțeles altfel.
Da, Mântuitorul chiar a vrut să șocheze. Adică ar trebui să ne fie clar că aceste cuvinte, această exprimare n-a fost așa o exagerare, n-a fost așa, i-a scăpat, a spus-o. Da? Nu, asta a vrut să transmită. De ce? Ca să creeze o uimire, să șocheze, să impresioneze. Auditoriul respectiv era format din oameni care, da, stăteau acolo, l-ascultau, da, erau preocupați mai mult sau mai puțin, aveau o viață mai mult sau mai puțin religioasă. Și pentru că Mântuitorul le cunoștea exact starea oamenilor, a dorit să-i șocheze, să-i pună în fața unui tablou care, prin exprimarea aceasta radicală, în primul rând să-i facă mai atenți, să le mărească foarte mult disponibilitatea de a fi pe fază, de a înțelege, de a asculta. Apoi, Mântuitorul a vrut să transmită niște lecții prin această vorbire, în sensul că el aștepta ca oamenii să facă o schimbare, dar schimbarea trebuie să vină hotărât, să vină dintr-o dată. În general, omului îi place să trăiască în felul lui. S-a obișnuit cu un anumit stil de viață, s-a obișnuit cu un anumit tip de comportament. Și nu prea îi place să vină cineva în viață și să spui, la asta renunți, pe asta nu mai fă, asta altă nu-i bine. Da? Facem schimbări așa, puțin, câte puțin.
Mai dulci.
Da, mai dulci, crezând că, da, asta e abordarea corectă. Ei bine, Domnul Iisus spune că atunci când vrem să-L urmăm pe Dumnezeu sau atunci când vrem să fim scoși, să fim scăpați din viața păcătoasă, trebuie să acceptăm să facem pași mari și pași rapizi. De ce? Pentru că păcatul are și o funcție de anesteziere. Și fiind tot timpul sub această anestezie, sub acest drog al păcatului, da? Aproape că nu reușești să te miști, nu reușești să faci pași concreți. Ori Mântuitorul spune, leapă de lucrul acesta, oprește treaba aceasta, fă lucrarea aceasta, da? Și fă-o acum. De exemplu, Mântuitorul vorbea foarte mult în pilde, în parabole. Și în una dintre ele, Domnul Iisus vorbea despre faptul că omului este greu să se desprinde dintr-un anumit calapod. Vine la un moment dat cineva și spune, Doamne, aș vrea să te urmez, dar dă-mi voie mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu, da. Și acolo avem de-a face cu un radicalism al Domnului. Se spune, nu, cine se uită în urmă, când ești la plug, nu te mai uiți în urmă, te uiți înainte. Lasă-l pe mort, lasă morții să-și îngroape morții și tu vino și urmează-mă. Nu este un limbaj pe care ar trebui să-l luăm direct, dar în același timp, limbajul Domnului Iisus invită la acțiune radicală, la o atitudine în care omul respectiv trebuie să accepte să-l urmeze, să accepte să se desprindă de viața păcătoasă. Altfel, el va amâna la nesfârșit decizia cea mai bună.
Deci a fost cumva nevoie de acest mesaj tranșant pentru ca oamenii să se trezească din amorțeala aceasta a păcatului și să facă anumite schimbări. Vom discuta și de etapele pe care ar trebui să le urmeze omul astăzi dacă ar dori o schimbare radicală în viața lui. Dar înainte de toate, dați-mi voie să analizăm cu puțin contextul biblic dintre cele două pasaje. Sunt anumite diferențe între cele două pasaje pe care le-am citit în Matei capitolul 5, în Marcu capitolul 9. Cum luăm acest mesaj ținând cont de contextul în care ele sunt puse?
Da, apare în Evanghelia după Marcu acea idee, nu, după Matei capitolul 5, mâna ta cea dreaptă, dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat. De ce mâna ta cea dreaptă?
Nu se poate păcătui cu mâna stângă.
Da, cu stânga merge, cu dreapta nu merge, da? Este o figură de stil și aceasta, care indică faptul că, da, atunci când acționezi cu mâna dreaptă și ești dreptaci, o faci într-un mod voit, ai un anumit control, nu? O faci gândind ceea ce, da? Și accentuând acest aspect în care se duce gândul de la mână la faptul că cineva o dirigează, faptul că ea pornește pe această latură, pe această parte dreaptă, nu? Că dreapta reprezintă în general și simbolul binelui, nu? Calea cea dreaptă, nu? Și atunci omul îi se pare că face bine, că el acționează așa, dar Dumnezeu vine și spune, tu făceai greșit ceea ce tu credeai că este drept, mâna ta cea dreaptă, da? Lucrul acela, obiceiul acela pe care îl făceai și era greșit înaintea lui Dumnezeu, oprește-l, da? Întrerupe legătura aceasta. Și aș vrea să vorbim un pic acum și despre faptul că Mântuitorul duce problema la o anumită parte a corpului, care este capătul a ceea ce pornește de fapt din creier, pornește de fapt din inimă, cum spune Biblia. Din inimă ies păcatele, ies lucrurile rele, spune Domnul Hristos, da? Comanda este dată dintr-o parte, și Mântuitorul pare că ne invită să tăiem ultimul element, nu? Segmentul final. Da? Ca și cum mâna e vinovată, ca și cum piciorul e vinovat, ca și cum ochiul e vinovat. Problema este mult mai profundă, pentru că citeam despre un călugăr, că a citit acest text și la un moment dat o ispită grozavă a venit în viața lui și ispita era legată de mână cumva. Nu ni se dau prea multe amănunte, însă el atunci a hotărât să se automutileze și își taie degetele mâinii respective. Mulți ani de zile n-a mai avut probleme cu ispita, însă la un moment dat ispita respectivă a revenit cu putere în viața lui și disperat s-a ridicat, a plecat de lângă Dumnezeu și s-a dus pe calea ispitei, pe calea păcatului. Și te întrebi, l-a ajutat? Nu l-a ajutat deloc faptul că și-a tăiat degetele? Da, trebuia doar când venea ispita să-l găsească pregătit. Dom'le, nu mai am degetele, le-am tăiat, gata, am întrerupt legătura cu păcatul. Asta arată că problema păcatului nu stă sau nu se limitează la nivelul membrelor superioare, inferioare, nici la nivelul ochiului. Nu? Problema este în inima omului. Acolo este sediul păcatului, acolo lucrează, de acolo pleacă comenzile, nu? Mâna este doar un executant și nimic mai mult. Piciorul la fel, ochiul la fel. Și foarte important legat de ochi. Citeam faptul că ochiul este calea principală de intrare a ispitelor, a informațiilor în viața omului. Da? Și contează foarte mult și ceea ce privești. Pentru că apoi modul în care te uiți la ceva, sau cum spunea Domnul Hristos, la cineva, dacă doar te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, este ca și cum te-ai culcat cu ea. Da? E, primul lucru pe care ar trebui să-l facem legat de acest aspect este pune o stabilă în fața ochiului tău. Ia-ți privirea de la lucrul acela, poarta aceea prin care intră răul în viața ta. Eu înțeleg mult mai clar și cartea lui Iov ne dă un exemplu foarte bun în privința aceasta. Pentru că Iov, în capitolul 31, versetul 1, chiar aș vrea să citesc, scrie, spune, am încheiat un legământ cu ochii mei să nu-mi țintesc privirea asupra unei femei, asupra unei fecioare, da? El a făcut un legământ cu ochii, n-a scos ochiul. Da? El a spus, stop! El a înțeles mesajul și așa ar trebui să înțelegem și mesajul Domnului Iisus. Nu automutilarea este soluția. Nu tăierea piciorului, a mâinii sau scoaterea ochiului. Ci acest legământ pe care îl faci, care este practic o hotărâre. Încetez să mă mai concentrez asupra acelui lucru. Încetez să mai gândesc asupra acelui lucru. Da? Și asta trebuie să vină radicală. Iov nu spune, în 10 ani, cred că nu o să mă mai uit după fecioare. Da, cred că 10 ani e bine. Timp de 10 ani o să mă mai gândesc, dar cred că în 10 ani mă las. Nu. Abandonarea păcatului trebuie să vină acum, spontan, rapid, pentru că orice prelungire înseamnă întărirea și mai mult, sau dacă vreți, slăbirea și mai mult a capacității de a încheia legământul acela, adică de a lua hotărârea respectivă.
Dacă înțelegem din aceste pasaje, din analiza acestor pasaje, faptul că limbajul este unul figurat și mesajul nu trebuie să fie aplicat ad literam, și anume să ne mutilăm extremitățile, pentru că de regulă Domnul Hristos aduce în atenție tocmai acești executanți, așa cum a spus dumneavoastră, mâinile, picioarele sau ochii. Problema de bază sau de fond este ceea ce se produce în mintea noastră. Acolo este generat păcatul și apoi executat prin membrele exterioare sau prin alte organe.
Sistemul nervos face legătura între centrul de comandă și acțiunea pe care membrul respectiv o are la dispoziție, o face, da? O comanda respectivă este executată, da? Tai degeaba mâna. E ca și cum în copilărie mă jucam cu gușteri. Uh-huh. Și am observat, jucându-mă cu ei, cât de fragilă este coada. Îi apucai puțin de coadă și se rupea. Prima dată am fost speriat, am zis eu, sărac, a rămas fără coadă. După aia am aflat eu că, de fapt, este un mecanism de apărare. Abandonează coada dacă îl atacă cineva, da, însă e un principiu de regenerare, îi crește la loc coada într-un anumit timp. El și-a salvat viața, gușterele, da, prădătorul a rămas să se preocupe de coada gușterului, însă lui îi crește la loc. Ei bine, închipuiți-vă că în această joacă, în acest mod greșit de a înțelege ce spusele Domnului Hristos, tai mâna, tai piciorul. Dar el continuă să lucreze la nivelul minții. Cunosc oameni care au ajuns la bătrânețe și toată viața lor au fost niște, scuzați-mi expresia, fustangii. Da, tot timpul așa. Și deși au trecut de 80 de ani, da, îi vezi cum se uită, da, după femei tineri, după... A rămas, ei nu mai pot face nimic fiziologic, sunt în afara situației de a mai face ceva. Dar le-a rămas plăcerea. Le-a rămas gestul, le-a rămas intenția și stă atât de rău unui om în vârstă să se mai comporte ca un adolescent fluierând după fete prin parc, da? Asta arată că nerezolvată problema la nivelul inimii, la nivelul minții, membrele stau cu minți. Dacă aici s-a produs schimbarea, mâna nu se mai duce în buzunarul omului de pe stradă, nu? Sau din autobuz. Piciorul se va opri acolo unde trebuie, nu? Și ochiul nu va mai zăbovi asupra a ceea ce îl conduce la păcat și îl duce în lumea ispitelor.
Da. Domnule pastor, pentru că ați adus în discuție acest element, vreau să discutăm acum despre cum ar putea omul să își învingă tendințele acestea păcătoase, pentru că sunt oameni care îi vedem că sunt chinuiți de păcat, de anumite încercări, de anumite ispite și și-ar dori să nu mai fie încercați în felul acesta, să termine odată. Simt și ei oroare față de păcat, dar totodată și plăcere și îi vedem între agonie și extaz, trăindu-și viața de credință. Cum se produce schimbarea aceasta? Cine ar trebui să facă schimbarea aceasta? Unii o lasă în mâna lui Dumnezeu și cu toate acestea ajung în păcat. Alții se bazează pe ei și pe voința lor proprie și de asemenea țin frâiele o bună perioadă de timp, după care ajung în păcat. Cum să se producă schimbarea aceasta, mult dorită de unii creștini încercați?
Eu nu cred că ființa umană păcătoasă are capacitatea să lupte singură împotriva păcatului. Deși mulți își închipuie că ei reușesc să rezolve problema. În realitate, noi nu avem puterea de a ne opri, ne vindeca de păcat, însă trebuie să avem nemulțumirea față de păcat. Trebuie să avem dorința, dispoziția de a căuta ajutorul lui Dumnezeu pentru a rezolva această problemă. 2. Dumnezeu are cheia rezolvării problemei păcatului din viața noastră, dar nici Dumnezeu nu o face fără acordul nostru.
Este totuși o dispoziție deci din partea omului.
Este o colaborare în sensul că Dumnezeu are cheia rezolvării problemei, dar nu o face legându mâinile la spate. Și nici ca în vorba aceea românească cade pară măleiață în gura lui nătăfleață. Trebuie să ne dorim. Trebuie să conștientizăm cât de gravă este starea noastră, că altfel nu vom cere ajutorul. Și trebuie să facem atât cât depinde de noi. Mergând de la început pe ideea că omul nu are puterea de a birui păcatul. Dar omul stă în fața ispitei. Și în fața ispitei nu poți să stai rânjind și, da, gesticulând, degajat, comentând, da, lasă că... Nu, ispita este grozavă. Ispita nu este păcat, dar dacă rămâi prea mult în zona ispitei, ispita te va doborâ. Este momentul în care cer ajutorul lui Dumnezeu. M-am întâlnit cu ispita. Și mai este un lucru. Fiecare om are sensibilitățile lui, are un istoric al legăturii lui cu păcatul, în funcție de ceea ce ți-a plăcut foarte mult, de ceea ce ai cultivat în trecutul vieții tale, acolo va fi zona ta cea mai sensibilă. Și acolo vei fi ispitit cel mai mult și cel mai des. Da? Ori în locurile în care ai devenit vulnerabil, tocmai pentru că de-a lungul vieții acolo, sau poate înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, acolo tu ai avut un contact serios cu păcatul, trebuie să conștientizezi faptul că acolo se va duce lupta. Și că în privința aceea, tu strigi la Dumnezeu să te ajute să-ți dea biruința. Domnul luptă împreună cu noi, Domnul luptă pentru noi. Eu nu lupt ca să înving păcatul, eu lupt însă când vine ispita, alergând la Dumnezeu. Eu conștientizez ispita și spun, Doamne, acum ajută-mă, sunt slab, văd situația aceasta. Sigur, poate că cei care ne văd sau ne ascultă știu din experiența lor, cum și noi știm din experiența noastră, că uneori știi teoria,
dar e greu de
ai informația și te trezești ispitit și apoi te trezești jos la pământ. Te ridici, îți ceri iertare, vii la Domnul și zici, Doamne, n-am făcut bine, da? N-aș vrea nici să ridicăm cumva o etichetă din asta atât de sus încât oamenii să zică, domnule, ce limbă vorbesc ăștia aici? Că eu mă confrunt, știu și uite, mai cad. Așa este și Biblia ne spune că cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică, nu rămâne acolo. E o luptă permanentă și trebuie să acceptăm faptul că atâta timp cât vom trăi în această fire pământească, în această fire păcătoasă, din păcatul din noi va fi atras de păcatul din exterior. Deci va dori, plăcerea va fi acolo, Dar în același timp, în toată această experiență a umblării noastre cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Roman 7, Roman capitolul 8, se naște o fire duhovnicească. Este construcția lui Dumnezeu care are loc în inima omului credincios și acum se duce lupta între firea pământească, care vrea păcatul, îi place să se uite, îi place să dea mâinii comanda, și firea duhovnicească care luptă și care ea aduce biruința în experiența aceasta. Suntem într-o luptă continuă și ne vom lupta, vom fi asaltați de ispite până în ultima secundă a vieții noastre. Nu vreau să se înțeleagă că ajungem să levităm, ne ridicăm deasupra tuturor celorlalți, gata, noi suntem sfinții aceia buni de agățați pe perete. Lupta este continuă și lupta este grozavă. Dar în același timp, ajutorul și garanția biruinței păcatului din viața noastră este în intervenția Domnului Iisus Hristos. Păcatul a fost biruit de Domnul Iisus și puterea de a birui păcatul din viața noastră este la Dumnezeu. Partea mea este să conștientizez, să cer ajutorul și să blochez prin voința pe care a pus-o Dumnezeu în viața mea, să blochez acele canale. Pot să închid ochii, da? Pot să întorc privirea. Asta pot să o fac eu. Nu o să vină Domnul și să-mi spune, gata, aici nu te uiți, da? Asta ține de mine. A zăbovi mai mult acolo, spune Psalmul 1, dacă nu mă înșel, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, da? Sunt acțiunile noastre. Noi nu suntem niște roboți programați de Dumnezeu și nu suntem niște marionete, da? Niște păpuși care ne mișcăm în funcție de cum o da Duhul, cum o vrea Domnul. Nu, Domnul ți-a spus foarte clar ce așteaptă de la tine, ce ar trebui să faci. El are ajutorul pregătit, dar dacă tu nu iei în serios și dacă tu nu vrei să te apleci asupra acelui lucru, ispita va veni, te va birui, vei cădea la pământ.
Mulțumim mult pentru acest răspuns care vine ca o soluție la frământările pe care le au creștinii astăzi cu anumite ispite din viața lor, cu anumite lucruri de care sunt dependenți. Într-adevăr, trebuie această sinergie, această conlucrare între partea umană, între voința umană și puterea lui Dumnezeu. Și cu siguranță că vor fi văzute rezultatele. Este momentul când vreau să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne ascultă, care ne urmăresc. Numărul de telefon pus la dispoziția dumneavoastră este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808 este un apel cu tarif normal. Așadar, dacă aveți anumite întrebări pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, cum ar trebui să se producă reformele spirituale în viața noastră, dacă ar trebui să luăm mesajul Domnului Hristos într-un mod direct sau figurat, ne puteți da răspunsul dumneavoastră. Dacă aveți anumite sugestii, de asemenea, ni le puteți comunica la acest număr de telefon. Domnule pastor, dacă privim la cele două pasaje, ne dăm seama că, așa cum ați amintit, sunt unele diferențe, unele nuanțe exprimate de Matei și respectiv de Marcu, și vreau să iau o anumită idee din Marcu. Matei vorbește despre acea moralitate care ar trebui să-i caracterizeze pe creștini, iar în Marcu este un element foarte important, cel al binefacerii, l-aș numi eu. Dacă cineva va da un pahar de apă cuiva în numele meu, atunci sunteți ucenicii lui Hristos. Dacă cineva, și vreau să analizăm acest aspect, pentru că mi se pare la fel de important, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Iarăși cuvinte radicale, iarăși cuvinte tranșante pe care le spune Domnul Hristos. Și vreau să vorbim puțin de cel care ispitește, de cel care bagă bățul printre gard, de cel care îl provoacă pe altul ca să păcătuiască. Cât de gravă este fapta lui în fața lui Dumnezeu și dacă cumva are el anumite circumstanțe atenuante. Doar am spus ce mare lucru am făcut și eu.
Da, în primul rând aș vrea să reținem faptul că Mântuitorul așează două persoane, un adult și un copil. Dacă un adult face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți, da, ai mei, spune Domnul, da? E clar aici că avem de-a face cu o diferență de autoritate, de experiență,
statut,
de statut, social. Da? Este foarte ușor să fii influențat de alte persoane pe care tu le percepi mai bune decât tine, mai cu experiență decât tine. Dacă vine cineva care nu este la același nivel cu tine, este mai jos decât tine, nu te vei lăsa influențat. Da? Noi îi spunem ce să învăț eu de la asta. Da? Dar când vine unul care pare că este mai sus decât tine, ai tendința ca om să imiți, să iei în seamă ce spune sau chiar să asculți ceea ce spune. Da? Copiii sunt în general dispuși să imite pe adulți. Ori aici Mântuitorul introduce un element extrem de grav, și anume că ești responsabil înaintea lui Dumnezeu, nu doar pentru ceea ce faci tu. Bun, alegi să faci un lucru greșit, îl faci, e problema ta, îți pierzi tu mântuirea eventual, nu? Ci este foarte grav în ochii lui Dumnezeu ce faci atunci când prin ceea ce tu faci sau ceea ce îți înveți pe altul care este sub tine, îl duci pe acela pe un drum greșit. Da? Impactul pe care lăsăm asupra semenilor noștri de multe ori ne scapă de sub atenția noastră. Da? Ni se pare că am făcut și eu, am zis și eu ce am făcut grav așa. Da, tu ai făcut asta. Poate tu ai redresat ceea ce ai făcut acum. Da, cel care te-a văzut sau te-a ascultat sau cel care te-a urmat pe tine, acela poate nu se va mai redresa niciodată. El va merge pe un drum al pieirii. Și sângele lui, spune Biblia, va fi cerut din mâinile tale. Așa că, spune Domnul Iisus, la fel de radical, ar fi bine să își lege o piatră de gât și să fie aruncat în mare, adică să dispare efectiv, nu? Mai bine să te retragi, mai bine să nu mai ai de-a face, decât să rămâi acolo și să continui să-l influențezi pe celălalt spre rău.
Iată că suntem destul de aș spune eu, destul de rău în privința aceasta, pentru că stăm destul de rău în privința aceasta, pentru că influența noastră poate să fie spre viață sau spre moarte. Mai ales cu privire la cei mici. Așadar, ar trebui să deschidem ochii și să înțelegem clar ce vrea Dumnezeu de la noi, cei care avem o anumită autoritate, cum ați exprimat, sau responsabilitate. E mai bine să intri ciung în viață, este expresia biblică. Și știm noi că în Împărăția lui Dumnezeu nu vor intra cei șchiopi, surzi, ciungi și așa mai departe. Dar foarte interesant că Biblia vorbește despre ochii care te pot duce spre păcat, despre mâinile de asemenea care te duc spre păcat, despre picioare, aceste extremități, cum spuneam mai devreme, dar nu se vorbește despre limba noastră. Deși avem un pasaj în Sfânta Scriptură care ne spune faptul că Iacov exprimă lucrul acesta, că dacă nu a păcătuit cineva în vorbire, atunci este un om desăvârșit. De ce nu amintește Biblia despre vorbirea noastră? Pentru că toți suntem sensibili la acest capitol. Vom încerca un răspuns după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, multă pace.
Bună ziua.
Referitor la tema de față, cum ar trebui să înțelegem literal sau tip anumite mesaje. Aș întreba Origen, unul dintre părinții creștinilor. A fost literalist sau alegoric? Și încă un personaj mai modernitate despre Darby, ce putem să spunem, unde se încadrează și câteva puncte despre teoria lui. Mulțumesc.
Despre Darwin, înțelege.
Nu, John Darby.
John Darby.
Okay. Am înțeles. Bun.
Dacă vreți să ne faceți puțin și referire concret la ce anume din cazul lui Origen și Darby, deci, vreți
dacă
să...
Dacă se încadrează la literalism sau la interpretarea alegorică figurativă.
Uh-huh. 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 Da, noi încercăm să abordăm discuția despre vorbirea figurată a Domnului Iisus și despre greșeala de a lua în mod literal ceea ce spune pe acest text sau eventual pe textul din Ioan capitolul 6 în care Mântuitorul spune despre trupul său și despre sângele său ca ucenicii să le consume, da? Însă vorbirea Domnului Iisus conține uneori elemente în chip parabolic, în chip de pildă, da? Și acolo trebuie să ascultăm cu atenție și să înțelegem care este învățătura, dar sunt și pasaje pe care trebuie să le luăm ad literam. De aceea, atunci când încercăm să luăm ceva, să interpretăm ceva din ceea ce a spus Domnul Iisus, trebuie să facem distinția între ce anume trebuie aplicat ad literam și ce anume trebuie aplicat prin simbol, ce anume trebuie înțeles ca o pildă, ca o comparație, ca o metaforă. Da, în istoria patristică, în istoria bisericească, au fost nenumărați filozofi care au venit din zona gnosticismului grecesc, s-au convertit la creștinism și au adus cu ei fel de fel de idei care nu mai erau ale Domnului Iisus, nu mai erau ale Bibliei. Da? Erau provenite din gândirea, din filozofia greacă. Și lor li s-a părut că au adus o îmbogățire a experienței creștinismului. Din păcate, unele dintre aceste personaje care sunt slăvite până în ziua de astăzi de către bisericile tradiționale, n-au adus un plus biserici. Au fost o mulțime de curente din acestea gnostice care au intrat în contradicție cu învățătura bisericii primare. Și chiar atunci au fost taxate acele interpretări. Au fost fel de fel de personaje în acestea care dintr-o construcție ciudată a minții lor sau poate din dorința de a ieși în evidență, s-au lansat în tot felul de atitudini, tot felul de teorii, tot felul de ipostaze care nu sunt sănătoase.
Origen este cunoscut ca un mare ascet și teolog care este citat astăzi, dar dacă este făcut o analiză a vieții lui, este cunoscut faptul că este un teolog eretic.
Exact. De asta m-aș limita să spun că putem lua pe oricare dintre aceste personaje ale perioadei primelor 3-4 secole de creștinism și să spunem că toți au fost buni, învățătura tuturor este corectă. Nu, a fost o perioadă extrem de tulbure. A fost o perioadă în care adevărul Evangheliei Domnului Iisus a fost extrem de bruiat. Tocmai de astfel de personaje, tocmai de astfel de adepți care aduceau efectiv ideile din gândirea și din filozofia greacă în creștinism, crezând că dacă îmbracă niște adevăruri biblice în niște idei pe care ei le ascultaseră în școlile filozofiei grecești, vor fi mai ușor de înțeles. Din contră, au fost mult mai greșite și asta a adus o atingere și cu privire la Domnul Hristos, la natura Domnului Hristos, la multe aspecte.
Ceea ce ar trebui noi să luăm ca bază este Cuvântul lui Dumnezeu. De aici ar trebui să plecăm în înțelegerea și aplicarea învățăturii, nu de la anumite teorii, filozofii și poate chiar înțelegerile unor teologi și să aplicăm pe urmă la Biblie. Da? Biblia este sursa principală de, aș spune eu, de interpretare corectă a învățăturii Domnului Hristos.
Așa este.
Bun, haideți să revenim la ideea pe care am exprimat-o mai devreme. Îmi permite să mai iau un apel telefonic și să readuc în atenție întrebarea ridicată. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua. Mă auzi bine, nu?
Da, vă auzim.
Acum scrie ce să ne tem, mâna sau să ne spazăm ochii. Da, din punct de vedere duhovnicesc, nu fizic, cum s-a subliniat. Numai că dacă omul, persoana, frate sau sora crede când este cuvântul, poate să o facă. Dar dacă nu poate. Pentru că, cum spunea fratele pastor mai înainte, mai la începutul misiunii, dacă ține minte bine, ies oameni care sunt bătrâni să se uite de bărâncuri din astea, după fratele spunea, după puse, cu stangei. Ei, sunt unii care poate sunt bătrâni și au duhul de minciune în adunare. Și asta e pericol, sau de a fura, sau de alte lucruri pe care se fac. Și se poate, din punct de vedere, tu mici, acum mă gândesc de exemplu la mine, sau la dumneavoastră, care ne urmăriți să ne auziți. Vă dați seama că un om de când s-a pocăit, de când a făcut legământul cu Dumnezeu, de câte ori, cât timp perechi Dumnezeu a trebuit să scoată sau să staie în mâine, dacă era fizic, dacă era să facem adliția cum scrie.
Corect.
De asta, din punct de vedere, sigur, trebuie tăiat din punct de vedere după muncește, nu fizic. Atunci vă dați seama, câți mulți de astea ar fi. Este unul care, așa cum am avut, fac. Numai că în cazul ăsta nu trebuie făcut așa, doar din punct de vedere după muncește, pentru că, vă dați seama, câte perechi Dumnezeu trebuie să scoate eu, de exemplu. Sau dumneavoastră,
așa este.
Sau mâini. Dar duhovnicește putem.
Da, mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră pe care ne-ați exprimat-o. Iată că și ascultătorul nostru ne transmite această idee, dacă ar trebui să aplicăm ad literam ceea ce spune Domnul Hristos, am fi chiar niște mutilați astăzi și poate că de multe ori ar fi trebuit să ne tăiem mâna sau să ne scoatem ochiul. Da, într-adevăr, pe parte spirituală ar trebui niște reforme radicale. Aici duce mesajul Domnului Hristos. Luați-o în serios cu păcatul și puneți stabilă. Da, opriți.
Mie mi-a plăcut mult ceea ce ascultătorul nostru a subliniat. E clar, ne delimităm, nu aplicăm ad literam spusele Domnului Iisus, dar nici nu ar trebui să existe în mijlocul copiilor lui Dumnezeu astfel de lucruri.
Corect.
Adică nici creștini automutilați, dar nici prezența păcatului în biserică. Absența acestor lucruri din viața unui om arată că ei au înțeles corect ceea ce a spus Domnul Hristos. Și aș vrea să mai aduc în atenție ceea ce spunea Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în care spunea, mă lupt aspru cu trupul meu. Da?
Și țin în stăpânire.
Îl țin în stăpânire. Adică pentru Apostolul Pavel, problema tăierii piciorului a mâinii era exclusă. Dar lupta cu propriul său corp, lupta cu propria persoană, era una puternică. Era una în care nu avea milă. Era una în care nu ceda controlul asupra vieții sale, ispitei păcatului sau înclinației spre păcat.
Da, de asemenea, Pavel are o atitudine de înțelegere și plină de har față de cel de lângă el, dar se poartă aspru cu trupul lui.
Exact.
Observăm asta în scrierile pauline. Bun, revin la ideea și la întrebarea de mai devreme. În mesajul Domnului Hristos nu se accentuează ceva despre vorbirea noastră, pentru că este hiba fiecăruia dintre noi. Iacov spune că ajungem desăvârșiți dacă ne controlăm vorbirea. De ce Domnul Hristos nu a vorbit ceva, de ce nu a transmis ceva cu privire la vorbirea noastră?
Mântuitorul a spus ceva care, sigur, nu sună exact cum am vrea noi să auzim. Da, al vostru să fie da și nu să fie nu. Da? Ce este peste asta este păcat. E cel mai ușor să păcătuiești cu vorba. Apropo, nici limba în sine, ca organ, nu are de-a face cu păcatul. Limba, nu? Cine coordonează centrii nervoși astfel încât na, acest mădular care, cum spunea Iacov, este ca și cârma unei corăbii, na? E micuță, dar aia îi dă direcție. La fel este și cu vorbirea noastră, capacitatea noastră de a ne exprima. Și cred că o abundență mare în exprimarea păcătoasă a vieții noastre se află în vorbirea noastră. Ori și aici trebuie să fie o reformă radicală. Cine fura să nu mai fure, cine mințea să nu mai mintă. Dacă vorbeați porcos, spune Biblia, opriți-vă, vorbiți în psalmi, vorbiți în cântări. Totul trebuie să fie transformat. Atunci când viața unui om este văzută prin prisma cuceririi Duhului Sfânt asupra vieții lui, ea se va vedea ca având o despărțire radicală față de tot ceea ce făcuse până atunci. Prin aceasta se va cunoaște că un om s-a pocăit, un om s-a convertit, că nu mai face ceea ce făcea. Dar îi stă cel mai rău unui pocăit, cel care spune că este copilul lui Dumnezeu, când el ia Biblia, se duce la biserică la sfârșit de săptămână, în timp ce comportamentul lui este ca și înainte. Oamenii îl văd, localnici îl văd, colegii la serviciu îl văd. Ce frumos este atunci când îi spun, băi, te-ai schimbat, ești alt om. Și ce rău este atunci când spun, băi, degeaba te duci tu la biserica aia voastră acolo, că
nu se
din câte te vedem noi ești la fel.
Da. Dar frumos spunea cineva, am schimbat bancurile pe care le aveam în mintea mea cu memorarea de versete biblice, cu versete biblice.
Exact.
Și în felul acesta am exercitat voința ca să fie o schimbare produsă pe linia aceasta. Ieșeau repede bancurile.
Da, asta arată ceva care este foarte practic. Întreruperea legăturii cu un anumit tip de păcat, cu o anumită greșeală pe care o făceai, da? Trebuie să așeze ceva în loc. Iei ceva, oprești ceva, dar pui ceva bun în loc. Da? Doar nu mă mai uit, știi? Nu mă mai uit, gata, îmi pun niște ochelari neaia pentru persoane cu dizabilități în care nu văd. Nu! Opresc conectarea cu lumea păcatului și pun înainte ochilor mei ceva ce mă zidește. Opresc vorbirea bancurilor și citesc cuvântul ca să pot spune oamenilor adevărul. Tot timpul ar trebui să fac. Nu mai fur din buzunarul oamenilor, ci cu mâna mea dăruiesc. Pocăința aduce, schimbă lucrurile. Nu mai faci ceea ce făceai, dar faci ceva. Nu ești un ciung care, știi, eu nu mai pot să fur, eu n-am furat că nu mai am mână. Nici bine nu mai faci, nici rău nu mai faci, ești un om neutralizat. Nu, nu, creștinul este activ. Creștinul face ceva, aduce ceva. Înainte le vorbeam oamenilor și îi dărâmam prin vorbirea mea cu fel de fel de prostii. Acum, uns de Duhul Sfânt, pot să vorbesc adevărul și să-i ridic pe oameni. Influența poate fi spre rău sau poate fi spre bine. Pocăința asta arată că te-ai lăsat de cele rele și Dumnezeu te folosește pentru a aduce pe calea bună pe cei de lângă tine și viața ta.
Domnule pastor, nu mai avem mult timp la dispoziție astăzi, dar aș fi vrut să mai accentuăm câteva idei și poate în scurt reușim să găsim câteva răspunsuri. Pe ce criteriu ar trebui să luăm unele pasaje în mod direct, să le aplicăm în viața noastră și altele în mod figurat? Să aibă de-a face doar bunul simț, da, citim acolo și într-adevăr simțim că trebuie să luăm direct sau să luăm la modul figurat. Care sunt acele criterii după care știm clar care pasaj din Biblie să luăm direct sau în mod figurat?
Atunci când citim ceva, uneori ne dăm seama foarte ușor dacă pasajul respectiv trebuie luat ca atare sau trebuie interpretat. Dacă însă avem ceva dubii, dacă ceva ne surprinde, primul lucru ar trebui să facem studiind contextul la ceea ce citim. Că nu poți să iei un singur verset și să spui cum îl explic eu pe ăsta. Păi nu-l poți explica până nu te uiți puțin la contextul lui. Doi, ar trebui să te uiți în Sfânta Scriptură să vezi dacă mai sunt astfel de elemente și în alte cărți ale Bibliei. Și atunci să ai o privire de ansamblu. Trei, poți să mergi să vorbești cu un semen de al tău care iubește Sfânta Scriptură, care îl iubește pe Dumnezeu și să-i spui, uite, tu cum înțelegi asta? Că eu înțeleg așa, nu? Sau poți să te întâlnești la biserică cu frații tăi, cu cineva în care ai încredere, să întrebi, eu asta cum o înțeleg? Voi cum o înțelegeți? Creștinismul nu este o religie insulară, ci este o religie care se exprimă în grup și noi nu ne dăm deștepți de unii singuri. S-ar putea ca eu să am tendința să interpretez greșit un pasaj, dar în același timp bunul simț și acceptarea faptului că nu sunt eu cel mai deștept dintre toți, mă face să văd un pic și să mă consult și cu ceilalți, după ce am studiat contextul, textul respectiv, să văd un pic și ceilalți ce spun. Așa a fost și în biserica primară. Altfel, dacă o iei de unul singur așa și spui, eu, domn, nu mă interesează ce cred alții, eu așa cred și eu așa fac, s-ar putea să te izbești de gard.
Bun, autoflagelarea și automutilarea de care vorbește acest pasaj biblic. Spuneați dumneavoastră că omul se poate mutila și poate păcătui în continuare. Deci nu este o soluție aceasta. Și cu toate acestea, practica aceasta este din vechime. Este cunoscută și aplicată de mulți oameni care își doresc schimbări din punct de vedere spiritual în viața lor. Chiar nu dă rezultat o atitudine din aceasta mai ascetică pe care o pui în aplicare în viața ta?
Eu n-aș vrea să mă leg de principiul ascezei. Aici este mult de vorbit și nu cred că trebuie să lovim așa, fără să avem o analiză mai okay, nuanțată. Dar aș vrea să spun un lucru. Problema autoflagelării este un împrumut din lumea religioasă păgână. Dacă vă uitați cu atenție în religiile orientale, întâlnim autoflagelarea și asta îmi indică mie faptul că creștinismul, care n-a cunoscut așa ceva, și nici Vechiul Testament nu ne propune o astfel de soluție. Nu de aici este sursa acestei mentalități. Ea a ajuns să fie un împrumut atunci când în secolele 2, 3, 4, atunci când un asalt al lumii păgâne a avut loc asupra creștinismului și atunci creștinismul a apucat să primească multe din aceste aspecte, inclusiv acesta. Nu este susținut de Sfânta Scriptură, nu ajută la nimic, poți să te bați și Luther, Martin Luther, săracul, în perioada ascezei, de asceza vieții sale, a practicat așa ceva, el însuși avea să declare. Deci dacă este să discutăm despre ceva, nu discut eu care n-am făcut niciodată și n-am fost în ipostaza aceasta, ci îl cred pe Martin Luther, un călugăr catolic care a ajuns să înțeleagă falimentul acelui drum al ascezei și al autoflagelării și descoperirea căii adevărate prin frumusețea Evangheliei, prin frumusețea neprihănirii și îndreptățirii pe care o are Domnul Hristos prin jertfa Lui în viețile noastre. Nu trebuie să mă lovesc pe mine ca să rezolv problema păcatului. Păcatul nu este în pielea mea, că ar fi foarte simplu. Da? Păcatul este în inima mea și soluția nu este nici asceza și nici automutilarea, scuzați-mă, și nici autoflagelarea. Acestea sunt aspecte care țin de lumea păgână și nu de inspirația
Dumnezeu. Dumnezeu este înduplecat dacă omul totuși se autoflagelează?
În niciun caz. În niciun caz. Poți să fii un fariseu perfect practicând lucrurile acestea. Asta nu rezolvă problema. Nu rezolvă problema, nu doar că o privește Dumnezeu într-un anumit fel. Nu schimbă nimic în tine.
Pentru câteva secunde, ultima întrebare. De ce Dumnezeu nu ar accepta schimbările lente pe care le produce creștinul în viața lui? De ce, potrivit cu aceste pasaje studiate astăzi, ar trebui să facem schimbări radicale, să oprim păcatul din fașă?
Răspunsul pornește de la următoarea idee. Dumnezeu operează cu noi pe măsura capacității noastre de a înțelege. El nu este întotdeauna grăbit. El are o răbdare extraordinară și uneori îl așteaptă pe om ani și ani de zile, da? Fără să-l grăbească. Problema intervine, a grabei sau a radicalismului, intervine atunci când tu ai înțeles. Poate n-ai înțeles clar 10 ani de zile în viața ta, dar în momentul în care ai înțeles clar acel lucru, atunci trebuie să iei decizia. Nu pentru că Dumnezeu ne-ar grăbi, ci pentru că orice conectare, orice rămânere în starea respectivă, ai lumina, dar nu pui în practică, da? La ce bun să spui că știu, dar nu fac? Nu, ai lumina, ai înțeles-o, pune mâna și fă lucrul acesta.
Mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste răspunsuri. Timpul nostru s-a încheiat astăzi, dar vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere să dezbatem și alte subiecte importante.
Cu mare plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem încă o dată că acest pasaj ar trebui să fie luat într-un mod figurat. Este un mesaj pe care Domnul Hristos îl dă pentru noi ca să încheiem cu păcatul. Să încheiem cu păcatul și vă doresc tuturor această experiență să-L aveți pe Dumnezeu aproape și păcatul departe. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!
Ascultați Radio Vocea Speranței.